Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja emisije Znakovi pozdravlja vas Sava Ristović. Prošle subote u ovom terminu predstavili smo prvu knjigu iz edicije Kritička misa od 20. i 21. veka, koju su zajednički pokrenuli beogradski izdavač Orion Art i Fakultet za medije i komunikacije iz Beograda. Tom prilikom smo i pozvali doktora Miška Šuvakovića, dekana Fakulteta za medije i komunikacije i urednika ove biblioteke u nastajanju, koji je objasnio da je namera ovom bibliotekom da se ukaže na pristupačan način na kritičke teorije vodećih mislaca druge polovine 20. i početka 21. veka, a koje su uticala na sagledavanje kulture i umetnosti. U ediciji do sada su objavljene 4 knjige, posvećene Žilu Delezu, Brunu Laturu, Pjeru Burdijevu i Đaniju Vatimu. Prošle subote smo govorili o Žilu Delezu, a danas ćemo o Burdijevu i Laturu, jer je autor knjiga o njima isti, dr. Ana Petrov. Pokušat ćemo dakle da na prihvatljiv način za medije i u predviđenom vremenskom okviru predstavimo u razgovoru sa doktorkom Anom Petrov osnove teorijskih postavki ove dvojice francuskih mislaca. Ono što im je zajedničko jeste originalni pogled između ostalog na kulturu i umetnost. Ali da ne dužim, pošto ima tek dosta toga da se kaže i da završimo ovaj uvod u emisiju pozivom vama, poštovani slušalci, da ako vas interesuje ova tema, ostanete u talase Radio Beograda 2 i narednih 50 minuta koliko traju Znakovi.
Son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa qué, pa qué, pa qué seguir llorando, pa qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan.
Papá de
Danas, kao što je rečeno u uvodu, nastavljamo s predstavljanjem biblioteke Kritička teorija 20. i 21. veka, koju su pokrenuli zajednički beogradski izdavač Orion Art i Fakultet za medije i komunikacije iz Beograda, s ciljem da široj publici i studentima približe misli i postavke savremenih teoretičara. U prošloj emisiji govorili smo o Žilu Delezu, a danas ćemo, naravno koliko nam to vreme i mediji dozvoljavaju, predstaviti Pierre Bourdieu i Bruna Latoura. Autor knjiga o ovoj dvojici mislilaca jeste dr. Ana Petrov, docent na Fakultetu za medije i komunikacije, koja je gost današnjih znakova. Ana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Razgovor o Pierre Bourdieu, a o njemu ćemo govoriti u prvom delu emisije, otpočeo bih nekom opštom konstatacijom koju ste i vi navali u predgovoru, a to je da je Bourdieu mnogo pisao, ali su i o njemu pisali, da je mnogo kritikovao, ali su i njega mnogo kritikovali.
Tako je. Pisanje o ovom autoru bio je zaista izazov, zato što postoji dosta literature o njemu. Tako da kada ulazite u taj posao, komunicirate i sa ovim autorom, ali i sa celokupnom recepcijom njegovog diskursa. On je danas zaista uvršten u taj takozvani panteon klasika, iako je isti taj panteon dosta kritikovao i nije želeo da postane njegov deo, ali u toku 20. veka, pa pogotovo nakon njegove smrti, Pierre Bourdieu je i danas zaista jedna važna figura, prvenstveno u sociologiji, ali i generalno u društvenoj teoriji, u antropologiji i u filozofiji. Radio je i empirijska istraživanja, ali je značajno doprinao i filozofskom diskursu današnjice. Zašto je značajan, zašto je primenjivan, ali i zašto je kritikovan? Ukratko, značajan je i uticajan zato što je mnogo pisao i mnogo zaista dobro je ponudio neke metodološke aparate kako dalje istraživati mnoga polja društva. Od kulture, shvaćene kao simbolička interakcija različitih polja našeg svakodnevnog života, preko porodice, obrazovanja, do umetnosti, izuzetno je bio značajan u polju umetnosti i uticajan, ali s druge strane kritikovan je zato što je zbog velike produkcije i provokativnosti postao neki model u sociološkim istraživanjima, do te mere da je često bivao i imitiran. I to je naravno izazvalo, recimo u posljednjoj deceniji, rekla bih, i jedan kritički osvrt na ovog autora, jer se postavilo pitanje šta posle Bourdieua. Ja sam u svojoj studiji želela da ukažem na neke najkritičnije momente u recepciji Bourdieua, ali i da ukažem na ono što mu ne možemo nikako sporiti, a to je njegov uticaj na diskurse o kulturi i umetnosti. Ja sam fokusirana na ove diskurse zato što su ove knjige namenjene prvenstveno studentima humanistike, tako da sam razmišljala o tome šta bi njima bilo najzanimljivije da, ako nisu do sada, prvo saznaju o ovom autoru.
A kako biste pozicionirali Bourdieua? Neki ga svrstavaju među marksiste, neki kažu da se da nije, neki ga kažu da se približio, neki da je na putu. Zatim on je kritikovao i strukturalizam, ali i postmodernizam.
Tako je. Uvek kada diskutujemo o tome da li je neko ili nešto ili ovo ili ono, najčešće, ja bih čak se usudila i da generalizujem, najčešće je i jedno i drugo i još mnogo toga. Tako da ja u uvodnom delu ove studije kratko ukazujem na to koje su sve etikete pridavane ovom autoru. On svakako ne može da se izopšti iz konteksta u kojem je živo i radio, a to je francusko društvo druge polovine 20. veka. Njegova biografija svedoči o jednom putu od skromne porodice, skromnog znači porekla, preko solidnog obrazovanja do implementiranja u ozbiljne francuske institucije koje su ga jako brzo i koje su mu u stvari pomogle da jako brzo postane jedan od vodećih francuskih intelektualaca. On je inače karakterističan i po tome što je, osim što je mnogo pisao, želeo da bude i angažovan intelektualac, što znači da je bio dosta prisutan u medijima. Tako da se on i teorijski i realno, on je i teorijski i realno jedna u stvari tipična figura, možemo reći, francuske druge polovine 20. veka, nije mogao da pobegne od svih onih uticaja kojima je bio izložen u toku svog života i u toku svojih studija i profesionalnog usavršavanja. Jedna od zanimljivih etiketa je upravo ova koju ste pomenuli, a to je marksistička. Marksizam nije bio popularan u vreme kada se prišiva ova etiketa ovom autoru, tako da se on...
S dušom čak... i dugo živeo.
Jeste, ali da, to je tačno, ali ajde da kažemo druga polovina 20. veka. I onda se on u nekoliko navrata čak malo i branio. Insistirao je na tome da nije marksista i to je ono što je mene privuklo da prokomentarišem uopšte tu etiketu upravo u studiju. Ovo sve ostalo, da kažem, manje više i poznato. Da li strukturalizam, sociološke tendencije na koje se ono dovezu i tako dalje. Ali ovaj marksizam je malo provocirao zato što s jedne strane, zašto marksizam? Zato što ovaj autor se veoma jasno nadovezuje na neke koncepte koje čak i nekom površnom poznavaocu će zazvučati kao marksistički, a to je kapital. Samo što za razliku od tvrde marksističke teorije gde, kao što znamo, obično kapital povezujemo sa ekonomskim poljem, odnosno sa finansijskim materijalnim dobrima, Bourdieu proširuje ovaj koncept, te govori o tome da postoji više vrsta kapitala, pored naravno ovog ekonomskog, postoji i kulturni, postoji i simbolički i socijalni. I to je bilo jako isto značajno i uticajno, jer smo onda mogli da analiziramo kako se distribuira kapital, različite vrste kapitala u različitim društvenim poljima. Tako da, s jedne strane, mi ne možemo pobeći od toga da on neke koncepte preuzima, odnosno u toku svog školovanja, u toku obrazovanja je uspio da se nadoveže na marksističke tendencije. S druge strane, ako posmatramo njega u kontekstu dakle društva u kojem on živi i radi, ne može se pobeći od tog utiska da se on u nekoliko navrata branio, dakle da nije marksista, i onda je to mene, eto to sam počela, zapravo htela sam da istaknem, to je mene privuklo da u stvari utvrdim šta je. Neki moj zaključak je da insistiranje na tome da on nije marksista nije toliko ni bitno, važno je u stvari locirati koji elementi jesu prisutni, a u kojima se udaljava od ove teorijske pozicije.
Sad, Ana, navodite u knjizi da je njegova pozicija u razmatranju interdisciplinarna između sociologije i filozofije, odnosno, bude rečeno da je njegovo polje interesovanja toliko široko da nije moguće ograničiti samo sociologijom ili samo filozofijom, ali naglašavate da mu je metodologija principijelna bez obzira na temu.
Tako je. Bourdieu je imao jako dobru recepciju u sociološkim krugovima. Upravo zato, i to mu je razlika u odnosu na drugog autora o kojem ćemo govoriti, o kojem sam pisala studiju u porodnjači sa Laturom, Bourdieu je uspio da napravi jednu solidnu metodološku aparaturu koju su mnogi autori kasnije i dan danas primenjuju. o čemu se radi. Znači, radi se u stvari o empirijskim istraživanjima koje on radio naravno u francuskom društvu svoga doba i jedna od njegovih najuticajnijih studija distinkcija koja problematizuje fenomen ukusa jeste svedena na, kako bi rekli njegovi kritičari, jedno usko polje i prostorno, dakle na francusku i vremenski, znači na francusku koja predstavlja savremeno društvo, savremen kontekst ovog autora, a naravno ne uzima u obzir kako je bilo pre, posle i kako je bilo u drugim nekim zemljama. Međutim, i pored toga ova studija, odnosno ono što je on ponudio, a to je utvrđivanje, na primer, porekla, praksi, dakle šta mi radimo u svakodnevnom životu, šta nikako ne možemo, šta nam nije dostupno, to je bilo dosta inspirativno i dosta se lako moglo primeniti. Mnoge studije su u stvari pokazale i u najširem polju kulture i u umetnosti, pa onda u pojedinačnim umetnostima, na primjer i u muzici, pokazale su da ako ukus postavimo kao jednu socijalnu kategoriju, što znači da treba da lociramo, na primjer, ko ide u muzej, ko ide na koncert, ko ide u pozorište, koliko često, mi zapravo možemo jako dobro da proširimo i taj sociolozima jako važan pojam klase, tako da se udaljavamo od analize koja se svodi samo na materijalno i samo na poreklo ili samo na školu, nego ulazimo dakle u taj jedan prostor koji uzima u obzir sve ove komponente i nastoji da utvrdi koje od tih komponenti u najvećoj meri utiču na određene preferencije pojedinaca. Pored socioloških, kao kažem, potencijala Bourdieuovog diskursa, zašto je on toliko često nazivan i filozofom? Zato što se nije zadržao samo na često šturim podacima iz svojih istraživanja, iz intervjua i tome slično, već je želeo uvek i imao je, rekla bih, i talenta za to da malo pojasni, da doda i manje više lično, odnosno naravno svoje neko teorijsko viđenje određenih fenomena koji su ga okruživali i sad u okviru toga dao je doprinos i recimo sociologiji porodici, sociologiji obrazovanja i filozofskoj tradiciji, estetičkoj tradiciji koja je dotakla opet mnogo disciplina i filozofiju umetnosti, estetiku umetnosti i sociologiju, takozvanu sociologiju ukusa. Suprotstavlja se recimo dugoj kantovskoj tradiciji na koju smo zapravo svi u klasičnom obrazovanju, da tako kažem, naišli u istorijama umetnosti, bilo ovih sveobuhvatnih, bilo onih pojedinačnih, gde smo mogli doći do jednog, kako Bourdieu kaže i kako u stvari istorija potvrđuje, pogrešnih zaključaka da se vrednost i ukus nalaze u samim umetničkim objektima ili da su u stvari lični, da su neutralni, da dolazi od nekih naših prirodnih potreba. Bourdieu upravo pokazuje da to nije tako, da mi često upadamo u tu igru koja nas dovodi, koja je stvorena zahvaljujući moćnicima. U moćnike spadaju ne, kako bismo prvo pomislili, neki političari, nego često i intelektualci i protagonisti određenog polja, dakle i umetnici i recimo filozof i autori u najrazličitim oblastima. I, dakle, oni na to utiču i takođe na to koje se vrednosti prihvataju zavisi od aktualne paradigme u određenoj disciplini, u određenom istorijskom trenutku pogotovo, tako da je on bio provokativan na mnogo polja.
Umetnosti ćemo se vratiti nešto kasnije, kada budemo govorili o drugoj glavi vaše knjige, a da kažem da ona ima tri osnovna poglavlja. U prvom se bavite Bourdieuvim diskursom, to jest konceptima kojima Bourdieu operiše. Vi ste ih naveli 4, bolje vi da ih kažete nego ja.
Tako je, u pitanju su polje, kapital, zadržavam se na kapitalu, sada ću se vratiti na to, također je važna i praksa i na kraju habitus. Teško je kada je reč o jednom uticajnom autoru izdvojiti na čemu želite da se zadržite i to je u stvari
negdje najteže.
I najteže, i to je negde povezano sa onim što sam prethodno rekla, znači kako mi negde kreiramo moć svoje discipline i na nekom mikroplanu, dakle ako ja pišem o Bourdieu, šta nudim čitaocima svojim odabirom, a da ne utičem previše na njih tako da se zaboravi koliko toga se nalazi u jednoj ovako obimnoj teoriji i obimnom opusu. Ovi termini, ovi koncepti ipak jesu ključni, koliko god da je teorija kompleksna, zato što od njih Bourdieu polazi i gradi jednu dosta preciznu i metodologiju i nudi teoriju koju onda širi upravo u ovim različitim poljima svog interesovanja koje sam pomenula. Već sam istakla da je važan kapital kao jedan marksistički koncept koji Bourdieu proširuje. Zašto je on toliko bio bitan, odnosno zašto je toliko bilo važno to što on proširio na ova druga polja? Zato što je ukazao da ne možemo lako banalizovati načine na koje se, recimo, pojedini kulturalni objekti, umetnički objekti, distribuiraju, zahvaljujući čemu se proizvode, ko ih konzumira, kako se dalje šire, kakva je njihova recepcija. Ne možemo dakle dobro to razumeti ako se zadržimo samo na ekonomskom kapitalu. Tako da on govori o tome da mi svi, zahvaljujući, on bi rekao, habitusu, odnosno obrascima ponašanja, navika koje smo usvojili u porodici, u toku školovanja i zahvaljujući dakle raznoraznim kontekstima koji nas okružuju, mi onda raspolažemo različitim kapitalima. Pored novca, od kojeg nikako ne možemo pobeći, mi, zahvaljujući ovome pomenutom, imamo i određeni kulturalni kapital, odnosno imamo navike da idemo, recimo, u pozorište ili u bioskop, ili da ne idemo nigde, da gledamo kod kuće televiziju, ili da slušamo radio, recimo, ili da idemo na koncerte ozbiljne muzike, ili pak rock muzike. Sve su to neki kapitali. S druge strane, imamo i neke simboličke vrednosti, odnosno nešto čime raspolažemo, to su, na primjer, naše diplome, ili prestiž, neka mesta koje zauzimamo. To je dosta, recimo, primenjivo za ljude koji su u profesori, koji su na nekim naizgled važnim pozicijama ili pak nevažnim, zavisi kako ih ko doživljava, ali sve su to neki kapitali kojima baratamo. I sad Bourdieu ističe da zahvaljujući svim tim kapitalima mi gradimo svoje pozicije u društvu, rezultat toga, znači neke interakcije i kapitala i habitusa, kreira to polje koje nas, u kojem mi funkcionišemo. Znači, praktično, ako bih pojednostavila, nema života van tog polja. Mi uvek funkcionišemo sa određenim krugom ljudi. To su naše kolege, ljudi koji nas okružuju, naša porodica, to može biti i klasno, znači neki ljudi koji dele neke iste navike. Vrlo je važno imati u vidu da kada govorimo o kulturi, Bourdieu se nije zadržao, recimo, u distinkciji samo na kulturi u smislu odlaska na koncert ili u pozorište, nego to, recimo, je kultura u ishrani, u prehrani, šta mi jedemo, šta konzumiramo, šta nikako ne podnosimo i tome slično. To isto bilo jako važno i onako zanimljivo, opet primenjivo, zato što je on pokazao da sve te prakse koje, dakle, nastaju usled rezultata interakcija svih ovih koncepata koje sam navela, svedoče o tome kako se mi izgrađujemo kao društven, kao građani, da mogu i tako da kažem, i kako smo često skloni da pravimo i neke diskriminacije kojih nismo svesni ili da se ograđujemo putem upravo tih polja i tih vidova kapitala koji nisu baš tako lako uvek prepoznatljivi.
Ana, ja ću sad pokušati da tri pitanja koje sam predvideo da govorimo o kulturi i umetnosti, umesto ta tri postavim samo jedno jedino. Rekli ste da je Bourdieu bio jako uticajan po pitanju njegovih odnosa, odnosno shvatanja kulture i umetnosti. Kada govorimo o umetnosti, on posebno pažnju posvećuje književnosti i likovne umetnosti. Pa sad ću vas pitati, šta je to čime je on doprineo ili koja su osnovna načela njegove pozicije spram kulture i umetnosti da je tako uticajan?
Njegova teorija se ponekad naziva i sociološkom estetikom ili estetičkom sociologijom. I kada imamo to u vidu, možemo dosta brzo doći do suštine upravo odgovora na ovo pitanje, a to je da on negde se poigrava između socioloških i estetičkih tradicija i daje uvid u nešto što se pokazuje kao istorijska činjenica, a mnogi u tim disciplinama su na to zaboravili, barem u trenutku kada na intelektualnu scenu stupa Bourdieu. To je pogotovo bilo važno u estetici. Naime, na koju se tradiciju nadovezuje Bourdieu, to sam i već pomenula, dakle, u pitanju je kantovska tradicija koja prilazi umetničkim delima kao zatvorenim objektima koji sami po sebi imaju vrednost i u kojima mi bezinteresno uživamo, i to zahvaljujući nekim svojim ličnim preferencijama. Bourdieu pokazuje da to nije tako, da se naš ukus razvija zahvaljujući ovim kapitalima i da mi zapravo svojim ukusom gradimo i klasne razlike, i da ako neko ide u muzej ili zna šta da radi u muzeju kada se nađe pred određenim, recimo, slikama iz određenog perioda, a neko drugi je zbunjen, da to u stvari govori i o našoj klasnoj poziciji. To je jedan deo odgovora na vaše pitanje. Drugi deo odgovora jeste analiza polja umetnika, i to je jako dobro uradio u knjizi Pravila umetnosti, gde se, kao što ste rekli, upravo fokusira na likovno i književno polje, i tu on daje i nešto širu istorijsku perspektivu za razliku od distinkcije i pokazuje kako se pravila umetnosti menjaju tokom istorije i kako je ono što mi doživljavamo kao neutralnu umetničku vrednost, kako je to bilo uobličeno zahvaljujući konkretnim uslovima na konkretnom mestu u konkretnom istorijskom trenutku. Tako da on razmatra, recimo, i taj fenomen boema, boemskog umetnika, pokazuje kako je to imalo sve svoju svrhu, kako je to imalo ulogu i da provocira akademiju, kako je urušena akademija zahvaljujući tome, pa su se promenila pravila umetnosti, pa je onda došao na red na umetnika. On tu posebno izdvaja delo Marcela Dišana i uzima ga kao jednu paradigmatsku prosto figuru.
Njegov ready-made
i njegovu uopšte poziciju u istoriji umetnosti kao umetnika koji nešto radikalno menja, zahvaljujući svojim radovima, za razliku od prethodnog perioda kada je više u većoj meri akademija uticala na to šta je umetnost. Bourdieu u stvari pokazuje da se sa avangardnim pokretima menja način funkcionisanja izgradnje vrednosti u umetnosti. Znači, za razliku od toga, od nekih zatvorenih institucije koje su funkcionisale do kraja 19. i do početka 20. veka, u 20. veku mi imamo drugačija pravila umetnosti, dakle, umetnost koju definiše praktično autopoetika jednog umetnika. Dakle, šta umetnik radi i šta misli o sebi i šta želi da uradi svojim umetničkim praksama. Zašto je to bilo uticajno i važno? Zato što su na to odreagovali brojni istoričari umetnosti, teoretičari umetnosti, estetičari, neki su se i bunili, tu je isto postoji moment za kritiku, ali i sociolozi koji su se malo više usudili da vide šta se to dešava u tom polju umetnosti i koliko, zašto je sad uopšte umetnost važna, zato što Bourdieu pokazuje kako nešto što podrazumevamo, što se možda smatra i manje značajnim poljima društva, upravo jako lepo ukazuje na fundamentalne vrednosti po kojima funkcioniše društvo jedne države ili u jednom istorijskom periodu.
Ana, mislim da smo uspeli koliko toliko da prikažemo misao Bourdieua sa posebnim, naravno, osvrtom na kulturu i umetnost. Sad ćemo napraviti pauzu razgovoru, malo se odmoriti, skloniti na stranu Bourdieua i na dnevni red staviti Bruna Latura, ali prvo malo muzike.
Thank you.
Gost današnjih znakova je dr. Ana Petrov, docent na Fakultetu za medije i komunikacije, autor knjiga o Pierre Bourdieu i Bruno Latouru u edici Kritička teorija 20. i 21. veka, izdanje Orion Arta i Fakulteta za medije i komunikacije. U prvom delu današnjeg razgovora nadam se da smo uspeli da samo naglasimo osnovne poglede Pierre Bourdieu, a u nastavku ćemo isto pokušati i sa mišlju Bruno Latoura. Pa Ana, vi kažete da je Latour filozof, antropolog i sociolog, ali hajde isto i njega da pozicioniramo u tom raznovrsnom svetu savremene misli. U prvom poglavlju, koje bi faktički trebalo da opiše život i delo Bruno Latoura, vi kažete da je to dosta kontradiktoran posao i predlažete tri modusa konstruisanje egzistiranja Latoura. Nadam se da sam dobro citirao.
Ja mislim da jeste. Da. Ja sam želela da skrenem pažnju na to da kada se bavimo Latourom, mi imamo u stvari jednu možda i privilegiju, ali možda i komplikaciju, da se bavimo savremenim, dakle živim autorom, koji pored svog bazičnog autorskog teorijskog diskursa koji uvek imamo kada se bavimo nekim misliocem, bilo kojim, dakle, vrstom autora, pored toga mi imamo i jednu medijsku ličnost, dakle to je jedan od tih modusa, a takođe imamo lik jednog živog intelektualca koji želi da bude dosta i atraktivan i prisutan i u medijima i u različitim umetničkim praksama čak. Tako da sam ja želela da skrenem pažnju na to da se ne bavimo samo da jednostavno kažem nekim mrtvim slovom, znači jednom samo teorijskom mišlju, nego imamo recimo osobu koja je i autor izložbi i mix medija, takođe jako dobro u skladu sa svojim teorijskim polazištem informisan i o novim tehnologijama, tako da je jako lako doći do informacija o njemu, dakle pošto se radi o savremenom autoru, recimo dosta informacija postoji i na njegovom oficijalnom sajtu na internetu, znači biografija je dostupna, svi njegovi aktuelni projekti su dostupni, tako da mi kada, ili barem ja kada sam pisala o njemu, imala sam drugačiji doživljaj nego kada sam pisala o nekim drugim autorima koji su već deo istorije i već su kanonizovani kao veliki autori. Kod Latoura nemamo taj moment velikog autora u tolikoj meri, ako bismo recimo poredili sa, eto, Bourdieu možda, mada to nije kako kažem, nije odsutno. Dakle, ima i toga. Ističe se i da je on veliki, da je značajan i da je provokativan, ali ne u tolikoj meri kao kad je u slučaju, dakle, neki autor koji je već u veliko deo istorije. Kod njega nekako komuniciramo i sa medijskim autorom i sa intelektualcem koji voli da provocira i sa, dakle, autorom koji dosta piše, ali je, dakle, autor i nekih drugih medija.
Ali u svakom slučaju on je dosta, kako bih rekao, izazovan autor. Dakle. Pre svega zbog toga što, a to ste vi posebno naglasili, smatra da sociologija ne treba da se bavi isključivo ljudskim bićima. I dakle, to je, mislim, nešto što...
To je najvažnije kod njega i najprovokativnije i to je ono što u stvari ili vas nervira ili vas privlači ovom autoru. Mene privuklo, na primjer. Dakle, šta je želeo u stvari onda kaže? On se vraća u prošlost i... želeći da problematizuje sociologiju nauke, odnosno istoriju nastajanja nauka, naučnih disciplina, on postavlja jednu, ajde da kažemo, tezu, mada on ne tvrdi da je to teza, on tvrdi da je to istorijska činjenica. On tvrdi da u trenutku konstituisanja društvenih nauka došlo je do rascepa teorijskog, jezičkog, diskurzivnog, između prirode i društva. I onda se tako sociologija fokusirala, odnosno patentirala je polje društvenog i polje ljudskog. Tvrdi, zanemarivši, kako Latour tvrdi, činjenicu da čovjek nikada nije sam, da su oko njega mnogi prirodni entiteti, on bi to nazvao aktanti, time želi da kaže da su to ravnopravni učesnici onoga što nazivamo društvo, on to naziva kolektiv. Pored toga, tu su i neki mikroskopski entiteti, dakle, ne samo da Latour tvrdi da je sociologija zaboravila da treba da analizira kako je čovjek povezan sa krupnim prirodnim fenomenima poput, recimo, zelenih površina, parkova, on tu naravno ulazi i u polje političke ekologije, naravno, ali on ulazi i mnogo dublje u ovu oblast, tvrdeći da smo mi zaboravili doslovno na bakterije koje žive na nama, na te mikroorganizme koje su svuda oko nas i koje mi uzimamo zdravo za gotovo. Pogotovo u eri modernih tehnologija, novih tehnologija, on je posebno bio i uticajan i ovako provokativan, značajan, zato što ukazuje na nešto što je evidentno danas, a to je da smo mi postali nerazdvojni od svojih raznih tehničkih dodataka, dakle, telefona, kompjutera, različitih medija koje koristimo, i on želi da skrene pažnju na to da neko ko se bavi sociologijom treba da ima u vidu, a ne da uzima zdravo za gotovo, tu jednu podeljenost, po njegovom mišljenju veštačku podvojenost između prirode i društva.
Da, on je dosta i kritikovao i same nauke, ali nemamo sad vremena o tome, već ćemo odmah da pređemo na njegovo shvatanje umetnosti, i jedna od tih, kako rekao ste, provokativnih ideja iznesena je u knjizi, njegove knjizi Nikada nismo bili moderni, iz 91. godine, na koju se vi posebno osrćete u ovom trenutku, i to su provokativni pogledi koji zaista mogu, sa kojima možda se polemiše.
Tako je. Opet, kao i u slučaju Bourdieua, želela sam da probleme koje izdvajam u knjizi prilagodim potencijalnim čitaocima, to su, dakle, ljudi zainteresovani za humanistiku i koji možda i nisu uopšte informisani o ovom autoru, tako da sam smatrala da je ova studija posebno značajna. Zašto? Zato što svako ko je iole prošao kroz humanističko obrazovanje, nekako mu je...
Zato sam i postavio.
Tako je. Nekako je nama uvek prirodno da znamo nešto o modernom dobu, o modernizmu, o postmodernom dobu, o postmodernizmu. Neki će se možda podeliti u zavisnosti od toga šta više vole, ili će diskutovati o tome gde je kraj i početak određenog dobe, ili koje su karakteristike umetničkih i kulturalnih praksi ovog ili onog teorijskog usmerenja, ali kada se susretnemo sa tom tezom da nikada nismo ni bili moderni, zaista moramo da zastanemo i da se zapitamo. Odgovor, po mom mišljenju, nije komplikovan i nadovezuje se, odnosno nalazi se na njegovu problematizaciju upravo nauka kao onih, kako sam objasnila, kao onih koji su podeljene na nauke o društvu i o prirodi. Ako to ukinemo i ako prihvatimo da ne živimo tako izolovano kao što smo mislili, onda nam se otvaraju neke nove mogućnosti. Zašto nikada nismo bili moderni? Zato što prema mišljenju Latoura i obični ljudi, a pogotovo intelektualci, su zaboravili da su mnoge moderne vrednosti nastale sa nastajanjem diskursa o njima. Tako da te dihotomije između prirodnog i društvenog, između živog i neživog, između muškog i ženskog i tako dalje, samo su konstruisane, a nisu realne. Latour ističe da smo mi počeli poput religioznih ljudi da verujemo u podele koje su u stvari naši prethodnici, intelektualci izmislili. Zbog takvog svog stanovišta naravno vuče nas da etiketiramo Latoura kao konstruktivistu, ali on nam opet izmiče, on nije samo društveni konstruktivista, zato što on ne veruje ni društvenoj teoriji. On ne smatra da je priroda društveno konstruisana, odnosno nestaje na toj tezi, nego on ide dalje, on smatra da mi treba dosta toga da odbacimo. Zbog toga je i dosta i kritikovan, zato što nas, malo nam ostavlja taj utisak izmicanja tla pod nogama, kao šta sada. I on predlaže analizu različitih modusa postojanja putem mreže aktera. Mi ne možemo da izbjegnemo da kažemo u društvu, ali on bi to kritikovao, dakle mreže aktera u onome što nas okružuje, odnosno na što mi nailazimo. Po principu asocijacija trebalo bi prema njegovom mišljenju da konstruišemo te mreže i da pokušavamo da izbegnemo neke zamke društvene teorije, da ne tražimo uvek gde je polje moći, što je velika razlika, recimo, u odnosu na Bourdieu.
Ako se ja dobro razumeo, to je faktički ta, znači, teorija mreže, aktera mreže, je, kako bih rekao, zamena za podelu na zapadni i nezapadni svet.
To je jedna od posledica. Pored podela na zapadno i nezapadno se stvari priključuje ovoj njegovoj kritici svih mogućih podela, pa dakle ako nemamo prirodno i društveno i sve ovo ostalo, onda ne bi trebalo da imamo i zapadno i nezapadno. Da. Zašto zapadno i nezapadno? Zato što, to mi svi znamo takođe koji smo prošli kroz neko obrazovanje u humanistici i društvenoj teoriji, zato što su sve nauke doslovno zaista nastale u 19. veku tako što su ili proučavale svoje savremeno društvo, poput recimo sociologije, koja je definisana kao nauka u stvari o modernom društvu i modernim društvenim grupama, zajednicama, ili pak poput antropologije, koja je negde najtipičnija, najbolji primer nauke koja gradi razlike, jer je antropolog jako dugo bio neko ko odlazi u neka takozvana primitivna, takozvana nerazvijena, takozvana niže razredna društva sa, ne sa umetnošću, nego sa nekim tako praksama koje su folklorne, koje su mnogo ispod onih koje nalazimo u zapadnim društvima. I Latour u stvari pokušava da nam opet ukaže na to kako smo zaboravili da smo konstruisali te vrednosti, a one su u srži naših nauka. Tako da...
Da, a ovo pitanje sam vam postavio zato što su tu neka bliska, da su ovi pogledi Latourovi bliski Bourdieuovim, jer i Bourdieu govori kritiku istorije umetnosti govoreći da je to istorija velikih dela koji su opet stvorili muzeji ili pojedinci koji na taj način posmatraju.
Tako je, obojica daju značajan doprinos borbi protiv naučnog imperializma, ja bih to tako rekao.
Da, i vi ste rekli u knjizi da mnoge nauke moraju da se redefinišu u odnosu na novonastalu rekonstrukciju koncepta sveta.
Dobro, naravno, taj termin moraju
je preuzet.
Je preuzet od Latoura i malo je previše strog. Ali mislim da ono što zaista moramo da radimo u polju nauke, to je da imamo svest o istoriji svoje discipline, o paradigmama koje su se menjale, koje su se kritikovale ili i možda i pogotovo u najvećoj meri, da imamo svest o paradigmama koje su aktuelne i koje mi proizvodimo ili koje mi usvajamo, manje ili više kritički, može da se desi i potpuno nekritički, tako da u tom smislu jako značajan taj Laturov poziv, iako je on radikalan i ne moramo ga doslovno shvatiti, ali je važno imati u vidu, dakle, taj kontekst kada su naše nauke nastale i
taj novi empirizam.
I da. I čemu su stvari služile? I on u stvari, Latour recimo upravo govori o tome da jedan antropolog treba da ode u svoje društvo na onaj način na koji je odlazio nekada u ta primitivna plemena, da kaže šta onda možemo mi da zaključimo kad malo sebe pogledamo tim diskriminišućim očima sa visine.
Nadam se da smo uspeli danas uz pomoć dr. Ane Petro da vam približimo, poštovani slušaoci, Pierre Bourdieu i Bruno Latoura. To su dve knjige koje je ova autorka napisala za biblioteku Kritička teorija 20. i 21. veka. Ana, hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala na pozivu.
A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama o 17 časova na talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili Ivana Đorđević, Katarina Karakušević i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja. Do sledeće subote, tačno u 17 časova.